İpliyar adatlı radyası. Havarlar günleri bu programımızı dinliyorsunuz. İplisklerimizi Kırgızistan'daki yağdayları sinirlen devam ettiriyor.
Kızı buraya koydum. Aşıngıyam kaldı, korkup
geçti. Ortiyatın tezi silikon zülves planı elektron hücumları var adı soru alıda dörüdüye.
The nature of those attacks, the high level of coordination and...
Uvanların ağlavı köplüğü Taliban'la geplisklerin tarafından. Programımızın devamını regionu sinirlen yurt içine geçeriz ve devam sevdiğinde yerli sayıları uğurlayan tayyarlık.
Saylavcılar göz saylayacak adamlarını tanıyarlar mı?
Cemiyette adatlık hem korku meselesi.
Gülür sehel, ne gülür, bildirsen. Cemiyetten bir kıra zıngılıp tutulmaya kalma korkun var.
Halta çıkıdından alınan yağ ve onun adam sağlığına tesiri var da kurun ederiz.
Merkezi adetin başka yerlerde halta yağı, teknik hazetleri şey olabiliyor.
Tolkunlarımızdan ayrılma. Kırgızistan'ın Oğuz şehrine 7 Noyabr'da başlanan yer alışlık ertesi hem devam etti. Yerleri basıp alayanlar ol yerlerde ekilen ekinleri baskılap, yetişen hasırları maşina basıp alıp gittiler deyip Özbek tayhanlarının bir aytti. Hedir Kırgızistan yerleri basıp almağın ya bir kanun bölüşmeğin 3. tolkununu baştan geçiriyor. Bu temadan regional haberçimiz Maytan'ın verecek kurulunun lalim.
Oslu Dayxan aeroportun qolayındaqı yerlere buğday ekendigini, mıngı qolay adamın ekini basqılap, duş gelen yere bayda qasıp, qazıq qaqıp, yöründüklerini göründigini aytdı.
Qazıq qaqalar, sahazagizi kalap, maşaragi uzak getişik optu.
Özün oş vaqalarında cebir çektim deyip xataplayan mıngı qolay adam 7 noyabrda Qarasu rayonundaqı Kızılkaştak ve İştiban obalarının yerlerini basıp aldılar. Onlar hükümet tarafından kömek verilmendiği için şeyle yolu tutunduklarını aydıyarlar. Şeyle de onların arasında oğuzda bir neçe yıl yaşap yer alıp bilmedikleri de var. Ama yerli hükümet bu yerlerin hususi yerdiğini aydıp o yerlerin hiç kime verilmeyecektiğini malum ettiler. Hükümetin kararına nâgili bulun ayarlar öylü öyünü dargap gitmediler.
Ne kasınlar salt gettiler? Ana alt gettiler onlar.
Onları yüzün kovrak yaralanan milice işgərleri güçle dargatmağa çalıştı. Ama onlar dargamadılar. Qarasu rayonunun prokuroru Karim Abdurashidov'un sözlerine göre yer basıp almağı kurnan bir neçe ayal ele salınıptır. Onların hemmesi kanunun çeğinde Cogap gerçilge çekiler.
Qarasu rayonun Kızılkıştağı aile hükümetinin yerliş yerlerin ayal kişiler.
Ayarlar Qarasu rayonunun Kızılkıştak ovasının yerlerini cay salmak maksadında basıp almağa hareket ettiler. Ama onların içinde 30'dan 40'a olayı nerede urus cencel olsa sol yerde tayar bolyarlar. 50 salınanları 2-3 gün içinde kanunu layıklıkta cezalandırarız.
Kündün için mizam çeneğinde çara bu masalarda karap çıkarız.
Emma hukuk koruyucu organ işgərlərinin ayarlar alıp gidenine neradilik bildiren ayarlar milice işgərlərine karşılık görküdüler. Sonku mağlumatlara göre ele salınan 36 ayal düşündürüş hatını yazanından son boşadılıptır. Milice işgərlərinin dargatmağı eden hareketine karamadan dargamadık yeri batıvalcıları velayet administrasiyasının başlığı Rashid Taciyev gelip Ol yerlerin ayarlara berilmeyecektiğini atlattı. Ama onlara yerin başka yerden berilecektiğini bildirdi.
Yer alanız degen kişiler, bizim turgundar.
Yer basıp alınanlardan ayarların yanına hiç kim gelmedi. Olar güz hatılını yığınamalı diyerler. Bir kanun yer basıp alanlar adından 70 hektardan kovrak yeri alıptırlar. Bu yerlerin 80'nin kovrak Özbek ve Kırgızların yerleri digini. Sonun için bu meseleni milletler ara meseleler bilen bağlanıştırmalı değil digini. Oba Aksakalı Şarafeddin Gaffar Faydiyar.
Bu yerde ulut aralık zancalığa bu teşhisi yok.
Oşın polisiyasının başlığı Pamir Asanov hem hukuk koruyucu idaraların işgərlerinin şəhərə dolu kontrollük ediyendigini 24 KG haber agentliğine bildirdi. Кыргызстанды жер басып алмак жагдайы 1989, 1990 жылларда, соңра 2005 жылларда хем болупты.
Урматтуу тыңдоочулар, регионал хабар темы майтанын тыңдадыңыз. Кеплер Азаттык радиосу. Кремль тәді Рус силикон жүлгесін дөретінік план үшін дасар үрт маясын өз технологиясын өзлеяр. Еңі бі қолайды одалқы совет республикаларының икісіне ділін электрон хүчімлеріні Москвадан өрянлерді бір топар алады дөредеяр. Олар күнватарын бұғырда қазанын үстінліклерінің электрон ұршын тұрылмақты ұланылмағынан хуғатир едеярлар. Арнольд Шварценеггерин кечен ай Москваның этегіне барып көрен ерініне көдегіліне реалі үйткөшіп көрдәтті ек. Себебі, Сколкованың тәді Рус силикон жүлгесіне өрілмі үшін сайланы барынанына ентек көп қағыт кечен ек. Президент Дмитрий Медведев бұ проект арқалы өзінің невті қарашлы үрдіні оққынлы өстірмек үсілер. Калифорнияның губернатор бүйері Google-лын, Microsoft-тан ве бейлек технология фирмаларынан мөхім адамларын кишірек күр қошыны білен біле сапар етті. Руслар ба адамларын өелерінің ұллон тұтылан планларыны амала асырмау үшін верур олан технология білен үпчін етмегіне қарас шарлар. Губернатор Келтезік Медведефі іш президенті ве бейк өңден өржі өкмінне тариплап, өз рөріні хошқуақтлық күлін ойнады ве Скол Кваның дасар үрт маедарлар үшін алтын кәнігін айтты.
Together with the Californians, I think we could really create a great miracle here and great boom in that industry.
Мен біз бі ерді Калифорниялар білен білелікті ұллықан құдырот көе әғір тенағыт өсін дөрөдіп білер сейп пікіре дәрініп Шварценеггер айтты. Әмі башқалар Кремльдің дасары ұртлардағы технология компанияларының үлдер чәті білен қызматташлық етсек қолмағының діңе яғшыны еттен ұр алиянығыны ананмайарлар. Рус технология тенағатының әпет бал петесінен пейда өржоқларың арасында Ситилле яшиян электрон хоупсулығы эксперти Джефри Карын пікіріні өрі интернет керекетінің хер бір қиымылысына көзеушілік еді отырын хоупсулық құрлықлар хем олар. Егер сіз бір бинады сим чекчек болсаңыз, мүнетмегін ең ол уақыты оның құрылыян мақарлар. Шын назар алаңды, мен бі ічерк хоупсулық құрлықларының мағлумат еңіме үшін еділіян ұлығыр көшім деп пікіре дәрініп олай дәр.
For internal security services to collect information.
Биягдай Москва тәрі глобал хоупсулық өхімнің, электрон ұршы хоупының өрмөділмөгінің өңін секкер деп чаклаян гүнватар юртларының арасында қаладаны хаста күйшленнірді. Доғырсы, бұ хоуп 2007 илді Эстонияда интернет сайтларына хүзім еділеніне ілкінзі кәдек жемгетчілің үнсіні өзіне чекті. Өдім ол Москва өлен өңкі совет республикасының арасында сөз ұрышының гидеян уақытына қабат келді. Сол күнлер Москва қызыл қошының ескеріне дікілен ядыгарлығын шәһәрің мәркезінен басқа бір жерге кешірілмегі себепті қадаға мініпті. Сонны Эстонияның парламентіне, дүрлі министрліклеріне ве банкларына, бейлік құрамаларына дегішілі интернет сайтларының бір топарына бір вағады ашы көп адам кейірмегі нәтижесінде қиыншылық төрепті. Яғни ол сайтлар вағытлайынша іш, қызмет процесіні тоқтатмалы болыпты. Эстонияның қорғаныс министрі Як Авиксуның пікіріне көре, бе электрон хүчімлерінің милли қауіпсіздігі өкім салып білжегінің ілкінші хақиқи дұйдырышы болды.
The nature of those attacks, the high level of coordination and focus.
Бұ хүчімлерін хәсиеті, оларын йокор дәрежеде координирленіші ве бір ұры көніктірліші оларын аңырсынна саламлы мадди ве адам ресурсларының бардығын аңлы дияр деп олай дияр.
There were considerable material and human resources behind those attacks.
Авиксы бұ хүчімің арқасында Рус өкметінің дронлығын аңлы дияр қайтақлайын делілерден басқададың Азын айтсады, эстон чиновниклер бар ұруыны Кремльден өрділер. Москва бұ айыпламалары инкар едер. Әмі сол хүчімден соң кән уақыт кесмен кә парламенттің көрініклі ұрағдасы өз ешкәрінің бұ хүчімі құрнамақты екелікті херекет әдінің айды бе күнні. Хорматтілің лейзілер қабарлар күннілігіміздің лейәрсіңіз. Инні Ауғанстаны кетшерс. Азия пұнды Ауғанстаның 34 көл айтынны халықтан пікір сорашлық кечерді. Пікір сорашлығын нәтижелері халқын 83%-нің хөкіметін Талыбан білен ярашық кесірмегі ұрын едіян тағырларларыны қорлайанығын көркөзі. Бұ темадан қауырлаға қабарчымыз Шамердан ұлым радиының өрзек мағырматының ләлің.
Азия фонды Уганстанның 34 вилаятларында халықтан пікір сорайшылық кечірді. Бұл пікір сорайшылыға 6,5 мың олай адам қатынашты. Азия фондының Уганстан бойынша жоғапкәрі Ричард Смиттің айтышына көрі, пікір сорайшылық 2010 жылың июн ва июл айларында кешіріліптір. Пікір сорайшылыға қатынашызыларың 83% Уганстанның хөкіметінің дәулет қарышыдашылар білен алалашу үшін геплеш кечірмек бойынша көріян чәрелеріні қолдайарлар.
2010 survey of the Afghan people for the Asia Foundation.
Азия фондының қабылдағы өкілі Фазыл Рабби Хақбайның айтышынша, бұл фонд тарапынан Уғанстанда өңім шейлі пікір сорайшылықлар кечіріліптір. Яғни бұл сапарғы пікір сорайшылықта халық дәулет қарышыдашылар білен алалашу үшін геплешкілерін кечірілмегені қолдаптырлар.
امسال با کلی نظریات بیشتر اما بری جنا زشتاد بالاتر
آذیا پونده 2004 جلدن مری اوغانستان دا خلقتن فکر سورایشلقلار گچرب گلیر حق بینن ایدشنه قراندا بو فکر سورایشلقتا خلق یورتا خوبصلق شرطلرنن یرامالاشیاننا هواتیرلنما بلدربتر دولت ادارالارنده قرروپسی و پاراخورلغن کبتگن خلق نگیلیلیک بلدربتر یورتا ایشتیزلگن ارتندانی فکر سورایشلقا قتنشزیلر ایدبتر
امنیتی بوده فساد اداری بوده عدم کار پرسان شده
Уғанстанның сағылығы ұрайш өә білім ұлғымларында әм қиыншылықларың бардығыны сенчілер айдияр. Әмі бұл пікір сорайшылықта қалқ білім өә сағылығы ұрайш ұлғымларында өңігі дүшіклерің болондығыны мәлім әдіптір. Азия фондының қабылдағы өкелінің айтышына көрі, халық электрик тоғының жоқ тоғынан көсен яр. Этрап обаларын электрик тоғы білен өпчін әділмегіні халық хөкіметтен талап әдіяр.
Бештерін зарурет жүрвет барқа, яйор дегани карда.
Уғанстанда парахатчылық бойынша арада бір юқыр кеңеш дүрөдүлді. Дәулет қарышыдашылары білен алалашу үшін геплешкілер кечірмек бұл кеңешің эсаси өзіпесідір. Парахатчылық бойынша кеңешің түркмен өкелерінің ике ағдасы бар. Түркмен өкелерінің тағалласы білен шүгін Демірғазық Уғанстанның Жеузан уәлаятында бір ұлы иғна кечірілді. Бұл иғнаға 1000 төрегі адамлар қатнаштылар. Иғнаға қатнашызылар Уғанстанның хөкіметінің дәулет қарышыдашылары білен алалашу үшін геплешкілер кечірмек бойынша әдіен тағылаларыны қолдадылар. Парахатчылық бойынша кеңесінің ағзасы Мұхаммед Жора Ахун Уғанстанда асудалық болар деп халқын үміт едіянығыны айдияр.
Нәтижесі болар, халқы үмітленер Уғанстанда хөкімет бір парахатчылық иншалла енді келер деген пікір етіп
Кеплеші кечіріп, азатлығы еолан, қабылдан, Шаймырдан олым рады.
Түркменстанды медицина қызматынан ренанлар қоша алмын?
Қал қақты анатеттен атырмы, мирап перетені білем бөкті.
Сонқы дөвірді түркмен қиыдлары өз вақытында дұрмыша чықып білерлер ме?
Сол дүйіс дұрмыша чықманың иғазы сәбәттеріне бір ол дұрмыш яғдайы.
Әйтем өз вақытында дұрмыша чықып білмеген қиыдлар Оғанстанда бар ма?
Түркменлерді өзінің уақытында берен ек. Сонғы тен барри отырған айдылар көп.
Шу мағлуматлар сезі қызықландырған болса, Зенан дүниясы атлы юриті деплешігімізді дұшымыздан кечірмен. Деплешігіміз хептенің чаршынды күн Ашхабад вақыты білен ақшым 8.06-да, 8.30-да, хептенің пеншенбі күні иірден 8.06-да, Шейлехем Ямал спутнигінде иірден 10.06-да эфирі бітер.
Кеплер Азатлык радиосы. Хурматлы тыңлаучылар, хабарлар күнүлүк программабызды тыңлайсыңар. Түркмен мәтту оты юртты yerli сайлауларга таярлык ишлеринин тамамланганын хабар берер. Айдылмагына көрө Түркменстандагы сайлоолор канун эсасында ачык ва адалатлуу жагдайда кечирилет. Бу арада кеңеш маалыматы Левапта хабарчымыз Осман Харлыдан алалым.
Дәсиди декабрда Түркменстанда вилаят этрап шаһар халк маслихатларынын Ağzalarının taylarları geçirdiler. Yurdu kavar seyircileri ona tayyarlığı izlerini. Yakında kabul edilen halk maslahatlarının ve genişlerin ağzaları hakkındaki teze kanun esasında alınıp varlayandığını yazdılar. Sol kanuna layıklıkta dalaskerleri merkezinde taylarlara 45 gün kalanda başlanıp onu 30 gün kalanda tamamlanmalı. 5. Noyabr'da yurtta bu işin tamamlanan bir kavar verildi. Yurtta halk maslahatlarının ağzalığına kandidatları görkezmek yığınakları ne hili geçti? Saylavçılar öz saylayacak adamlarını tanıyarlar mı? Umuman ildeşlerimizin velayet, etraf, şehir, halk maslahatları barıdaki fikir karayışları ne hili? Sakarlı Yerli Aktivist Rozvay Cuma Muradov 5 dekabrda saylovların geçirecek bir o arada Çalarak İstendigini, yönel öz obadaşlarının etraf ve vilayet halk maslahatlarına kimlerin kandidat gösterilen bir o arada hiç saat bilmeyendiklerine aittı ve şeyle ürün verdi. Bizim obamızda kandidat gösterilen kimliğe geçirilen de olsa kırk adam ondan havarsız. Yılların kârendesi ve toparlarının birinde ya da mektep muallımlarıyla getirilen bu olmağa ihtimal. Men komşu sayat ve terzi ve zikadi sevdara var etraflarında da köp bol yarın. O etrafların oba yaşayıcılarının da saylalar var ve eşidendiklerinden eşitmediyken yöne kağıt yüzünde ehli zadın kanun boyunca bir kentsiz edilendiğine gözüm yetik. Sıraya bizde esasat kağıt adamlar ile işleri yok. Şeyle olsun yurdumuza getirilen saylalara adatı rayetlerde hiç gibi kılıklarına yok. Onların özlerine hiç tarım bağlı değildi yine. Yukarıdan kim görüp edilse sonun kaynanacak buna gözleri yetik. Ulayka da etraf ve velayet halk maslahatlarının avzalığına sayılavlar bağlatta adamlarda siyasi aktivlik duyulanı. Onun seyahatinde iyileşlerini çoğu maslahatların neyme bilenmiş kullanıyandığını bilen oklar. Onların neyme fidasını da yiyendiğine de düşünen oklar değil. Sakarlı aktivist Roz Vacı Muamradif aittı. Saylarlara tayyarlık ve onların geçeceğin dönemde köpçülüklerin hava teristelerine köp zat bağlı. Velayet gazetelerinde saylar toparlarının düzümü, saylar uçaktıkların tekleri var da kararlar çap edildi. Onlarda kandidatları görkezme konusu geçirilen yılmakları var da birilen ikiden umumlu hasavatlar verildi. Hava teristelerinde saylaçıların kandidatları görkezmeye, saylar makalı öz erkini beyan etmeye olan hukukları var da hukukçuna sinermenlerin, halk maslahatlarının azalığına kandidatların programmalayın çıkışlarının da yoktuğunu ildeşlerimiz belli yerler.
Levaptan Osman Halil'in lediniz. Halk sesi. Hormatlı dinleyiciler, enneki söhbet Türkmenistan'ın azatlık ve cemiyette saklanıp kalyar diyleyen korku var arasında. Kolay'da azatlık radyosunun redaksiyasına aşkavatlı aman durdu yüften var hat gelip kavuştu. Bu hatın mazmununu aşırgılı bayrı yüften dinleyelim.
Adama karnının verur bir rahat bar, ol olsa ruhu iyimittir deyip aşkavatlı dinleyici aman durdu yüf hatına başlayar. Sonku 15-20 yılın devamında sol bir üstüne şekerkan sepilip ködürlenen ruhu imit halkı halis bezvel seyretip taşladı. Sol bir esti süyücü ağırlan palo halkı kusok hem korku verip taşladı. Ol imiti tayarlayanlar halkın islek arzularına büyük götür kulak kabardıp oturan adamlar değil. Eğer ol imiti ağzından geçirip bilmeyen anreğin beyrine gelip dursa onunla onu artbucuğundan şlangı arkanı tıkkıyarlar. Eğer şehel nâgilik bildirsen, cemiyetten bir gıra zıngılıp tuğmaya kalma kopun var, deyip dinleyici hatını dua ettiriyar. Hedir ki ruhu, imiti, ağını açman, lal cin olup iysen, senin kadrın has o bilmiyar. Bir yağda belli Türk yazıcısı, edip ne senin angina diyen hikayesini yadına salyar. Adatçı angina ağız boşluğu açılıp operasyı edilen nerfe. Belli Türk lokmanı olsa öz skalpelini nesağın art bucuğundan salıp başlayar. Onun büyük sebebi olsa nesağın ağzını açmaktan dolu yüz öğrenliği olupdır. Ol ahir zaman olsa da öz ağzını açmayacağını, ağzını açsa onu bela geleceğini Lokman'a baştan duyduruptar deyip aşşavatlı dinleyici Aman Durdiyev meşhur Türk yazısının hikayesinin mazmununu yatlayar hem de hatını devam ettiriyar. Edil şol neyse gıyalı bilinem halkımız bir eyyem lal edilin. Dine neyme gürküseler şunu görmeli, neyme yastalar şunu okumalı, neyhelli ruhu iyimit derseler şunu iyimeli deyip aşşavatlı dinleyici Aman Durdiyev nıltıyar.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly aman durdy hüň hatynyň mazmunyny dinlediňiz. Jemgyýetde gorkudan paýta ýağyny has sowurdy, paýta çigidinden alynýan ýağy hem onuň adam saglygyna ýetirýän täsiri barada gurrunga geçýärdi. Türkmenistanda bir zaman künji ýağy ulanylar eken, emma Sowet ýyllaryna paýta ýağy ýörgünli boldy. Bu ýağyň adam saglygyna ziýanly dogany aýdýarlar. Ýerli synçy Nurwerdi Nurmehmedow pikirlerinin lalin.
Ağırlıkları yaramlılığının cedelli diri, organoleptiki alamatlarından bildirtiren pahtı yağının düzmününü, laboratoriya bağrıları geçirilmeden anıtlanmağı kıyım bulan zeherli gosipol pigmentinin bolmağı onu ağırlıklı düğümünden ulanılma ziyali ediyar. Şunun için merkezi adetin başka yerlerde pahtı yağı teknik hazatları için ulanılıyar. Ol yağ, alifolar, çalgı yağları, gilserin ve sağın öncülüklerini çiğmal hükmünde olunuyor. Pahtı çiğdinden yağ alınan son, kalın, şurhu ölen, sağırın hem malı verilmeyen teknik hacatlar için ve organik dökün hükmünde olunuyor. Merkezi Aliyanın ilatı özünün kadimiyetten beri ekiyen hem ağırlık hükmünde olunuyor. Künci ve künci yağından doğal diyen yağlı cıda düştü. Hem de dünyada pahtı yağını özünün esası ağırlıklarının bir hükmünde olunuyor. Yeketek ilate uğurlu. Pahtasılık rayonlarının ekosistem altında darbe uğurlu. Toprak zehirlendi, sular dayalandı. Türkmenistan adam ömrü ve çağı ölümü boyunca eserde en yaramaz respublika uğurlu. Yurtta emele gelen yağdayı respublikanın yollaşlarını bir incelik etmedi. Nomenklatura değişti adamların ağırlık üçüncülüğü halkın kadın ayrı yolunun kurnalıyordu. Barzımlı adamlar nomenklaturanın sapınını bulmasalarım, pahtı yağını direkt başka adam için yararlı yağları kullanıp biliyordular. Füyde gerek gelene de onların şulkı bilen tarun iyimedik sığırların füydünü almağı mümkünçlükleri vardı. Ama halkın ağlaba böyle onun. Ya hem füyüt tanımağı yağdayı yoktu. Kıynanırken yeri şeyli yağdayı Türkmenistan karıştırılığı çıkan son devam ediyor. Belemeliler. Sevda liberallaştı. Yurda dürül dürülü ötümlük yağları getiriliyor. Ama getirilen yağların nırkı pahtı yağının kadın yokarı bulunsa yağdayı önkülüğünden kendi bir ülke vermiyor. Şunun yine bir sebebi var. Yakınına ağrı kopsuzluğu bağırdı kanun kabul edilenin olsa Sağlığı Saklayış Ministerliği, Sanepistansı, Devlet Standartları tarafından ağrı kopsuzluğu bağırdı ilat üçün düşündürüş işleri geçirilmiyor. Ağrı tenağıtının Asosiasiyasının yağ zavodlarına çıkarılayan tahta yağlarının bölümünü ve heyasetin kesitleyen görközlülür ve karşı devlet standartı görközlülmüyor. Yakınlı Ahal Pahta zavodunun, prezidentin, ministerlerin, dışarı yurt ilçilerinin ve ilat köpçülüğünün katlaşmağında ulu davarı bilen açılmağı pahta yağı için ulu reklamı bollu. Şimdi şol zavodun çıkarayan yağını sevdegarlar saç yollu edip alıyarlar. Şol zavodun çıkarayan yağının geçkinliğine ilaç içinde yayradılan akıl yağını dağlamayan itenen bolyar diyen gürlüğün tesir ediyen olmalı. Doğrudanım, kaplının akıl yağının yarlığını, yağın nehil hazatları için nehil ulanmalıdır. Mesela imit için ulanılmazdan yön yağın dağlanılmalıdır. Ama dağlanına da yağın zeherli pigmentten doğru saplanmayandığı barıda hiç rahat aydınmandır. Yağın kayıtı standart boyunca kırlayanlığı hem görkezilmendir. Yağın bilminin görkezilişinin bolsa, soğutsuzluğun nüskosu hükmünde ulanaymalıdığım logiki ilgiderliği cimleyen zat.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabat'tan yerli seyinci Nurwerdi Nurmehmedow'u dinlediniz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Aşgabat vakti bilen akşam 7'den 8'e çendi. Kıyısı tolkunların 6055, 9445 kHz'lerine 49-31 metrelerde. Akşam 8'den 9'a çendi. Kıyısı tolkunların 6055, 9835 kHz'lerine 49-31 metrelerde. 8.30'dan 9'a çinli yarım sağladın devamında orta tolkunlu 864 kHz'de 9'dan 10'a çinli 6055 9835 kHz'lerde 49-31 metrelerde akşam 10'dan 11'e çinli 5820 6060 kHz'lerde 49 metrede dinlap olur.
Tu
Türkmen sanaqı ve xalqara arenasındaki siyasi, iqtisadi, jemgyetçilik ve medeni temalar boyunça günnölük xabarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşlikleri ve täzelikleri Türkmen diline okumak isleseňiz, internet web saytymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azadhabar.com. Şelehem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boyunca öz garaşlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava giyarın. azadhabar.com
Kepler Azatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik programmamyzy geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiýadan Ýogşan Anna Urwan alyp bardy. Yeniki efir duşuklarımıza çenli hoş sağlıkta kalın.
Bin.